Bilbon ia 7.000 etxe bizitza hus daudela ondorioztatu du udalak ikerketa baten bidez. Aitor Bilbao Landa. Bilboko udalak azterketa bat egin du jakiteko hiriko zenbat etxe bizitza dauden hutsik eta zera ondorioztatu du. Bilbon ia 7.000 etxe bizitza hus daudelako zantzuak dituzte. Hau da, 25 etxetik bat 104,2. Yolanda Díez etxe bizitza saileko zinegotzi ordezkariak azaldu duenez, etxe bizitza horien egoera zehazki zein den jakitea da urrengo pausoa, jabe bakoitzarekin hitz eginda eta haiei udalaren laguntza eskainita. Etxe hutsak alokairuan jartzea da udalaren asmoa eta urrengo urtearen hasieran aurkeztu gura dute hori izapidetzeko udal ordenantza. Bilboko udalak ur kontsumorik gabeko etxe bizitzak edo kontsumo gutxikoak jo ditu etxe ustzat, baita inor erroldatuta ez dagoen etxe bizitzak ere. Dena den, IKEI aholkularitzak argitu du, ark egin du ikerketa, balitekeela etxe horietako asko kausa justifikagarriak direla eta egotea utzik, osasun edo lan arrazoiengatik salgai edo alokairuan daudelako. Birgaitze lanak egiten ari direlako edo ez dituztelako gutxieneko baldintzak betetzen inorran bizi dadin. Horregatik esan dute ez direla datu zehatzak. Etxe huts horietatik 3.800 ez dago inor erroldatuta 144,4. 2018ko datuekin alderatuta, orduan egin zuen aurreneko analisia Bilboko udalak. Gaur egun 436 etxe bizitza hus gutxiago daude. Eta urte hartan, hutsik zeuden 1581 etxek berdin jarraitzen dute. Dena den, zinegotziak argi utzi du ez dagoela jakiterik ea bitarte horretan guztian hutsik egon ote ziren edo ez. Ibaiondoko barrutia da, Atxuri, Zazpi kaleak, Miribilla, etxe hus gehien duena, 1378 guztira. Txostenaren arabera, ia barruti guztietan jaitsi da etxe hutsen ehunekoa azken 8 urteetan. Ibaiondo eta Deustu dira salbuespenak, lehenbizikoan igoera txikia egonda eta bigarrenean antzera mantendu da kopurua. Urrengo pausoak. Zer egingo du Bilboko udalak diagnostikoarekin? Etxe bizitza hutsen ordenantza tramitatzen hasiko da irailean. Araudi horrek zehaztuko du zein izango den etxe bizitza bat hutsik dagoela deklaratzeko prozedura. Era berean, esan dute inventarioa eguneratzen jarraituko dutela eta aldaketa horiek automatikoki erregistratuko direla. Gainera, etxe bizitza hutsen jabeak identifikatu nahi dituzte. Etxe hutsen deklaraziorako espedienteak ere abiatuko dituzte beharrezkoa denean. Diezek azaldu duenez, etxeiabeak zigortu beharrez izateko informazio, laguntza eta aholkularitza kanpaina bat abiatuko dute lehen bailen etxe hutsak merkaturatzearen beharraz kontzientziatzeko bereziki jabeentzat. Jabeen eskubideak eta maizterren eskubideak errespetatu nahi ditugu eta ez dugu ezer inposatu nahi. Gaur-gaurkoz, ogasun higiezinen gaineko zergan 125%-eko errekargua ezarria die Bilboko udalak etxe hutsen jabei. Datorren urtetik aurrera 175%-ekoa izango da. Zenbat jabe handi. EH Bilduko Maria del Riok esan du ordenantza beharrezko pausua dela, naiz eta ez izan etxe bizitzaren alorrean hartu beharreko neurri bakarra. Bi eskaera egin ditu. Alde batetik, prozesu osoaren gutxi gorabeherako egutegia galdegin du. Horri buruz, Diezek erantzun dio lehenik etxe hutsen jabeentzako sentsibilizazio kanpaina abiatuko dutela, irailean ordenantzaren tramitazioa hasiko dutela eta abendurako lehen onarpena izatea espero dutela. Horrez gain, adierazi du 2027ko maiatzerako dena eginda eta martxan egotea espero dutela. Bestetik, EH Bilduko zinegotziak galdetu dio zenbat etxe hus dauden jabe handien esku. Hau da, zenbatek dituzten 5 etxe edo gehiago. Diezek ez du erantzun argirik eman. Ez dakigu, ezin dugu definitu, datu gehiago gurutzatu beharko ditugu. Nolanahi ere, ziurtatu du jabe horien etxeak bideratuko dituztela alokairuaren merkatura. Lehenik jabe handien etxe bizitzak mobilizatuko ditugu. EH Bilduk jakinarazi du mozio bat aurkeztu dutela eta jabe handien esku dauden etxe bizitza hutsak berehala mobilizatzea dela bide orriaren helburua. Irailean eztabaidatuko dute. Ildo beretik elkarrekin ahal dugukoana Vinyals kritiko agertu da. 5 urte berandu goaz dekretua 2021 onartu baitzen. Horrekin batera, zalantzan jarri du jabe handi kontzeptua, Bilbon 3 edo 4 etxe dituzten 1200 jabe daudela ziurtatu baitu. EAEko etxe bizitza legeak 10 etxe edo gehiago dituena izendatzen duala, baina Bilbon 5 etxe bizitzetan jarri zuten langa. Diezen ustez, errealista izan behar da, jende askok baititu 5 etxe edo gehiago. Vinyalsek gaineratu du 2021-etik ez dela etxe hutsik mobilizatu Bilbon, eta uste du 1200 edo 1200 izan etxe horiek merkatura ateratzeak arazoa konpontzen lagunduko duela. Etxe gehiago eraiki. PPko Ester Martinezek adierazi du 14.187 bilbotar daudela etxe biden izena emanda. Eta datozen 20 urteetan 15.000 etxe bizitza eraiki ahal izateko hirigintza antolamenduko plan orokorra onartuta dutela. Alde horretatik, porrot gisa kalifikatu du udalaren bide horria jabeei eta maizterrei kalte egiten dielakoan. Horregatik, etxe gehiago eraikitzeko eta horretarako prozedura administratiboak errazteko eskatu du. Ez dugu inoiz ahaztu behar Bilboko etxe jabe handia udala dela. Izan ere, udaletxe bizitzen inguruko datu ofizialen arabera 4.225 etxe ditu eta horien artean 105 hutsik daude, 31 esleipen prozesuan daude. 101 obretan edo birgaitze lanetan. 118 ez dira bizitzeko egokiak. 52 ez dira bizitzeko erabiltzen eta beste batzuk beste entitate batzuei utzi dizkie. Udaletxe bizitzetan gertatzen dena, horixe bera gertatzen da Bilboko gainerako etxe bizitzetan ere, esan du Martinezek. Udalak erantzun dio udalaren etxe eusgeienak kausa justifikagarriengatik daudela hala eta ondorioz ezin direla alokairurako erabili.